eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Danok garaipenan editugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efrutuk ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Ja, danik hor izango gira, sangu amatoreetan lehen mailan, ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsalde on entzule, ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara. Abenduko lehenengo ostirala dugu gaur eta momentu honetan 6:07 ditugu Euskal Irratietan. Kiroletik saioan astero bezala Bidasoako kirolaren aktualitatearen errepasoa egingo dugu 6:30 bitartean. Atxedena izango dute eskualdeko talde askok eta askok asteburu honetan, rugbiaren, saskibeloiaren edo maitenisaren kasua izango da adibidez. Hala ere, hitzordu interesgarriak izango ditugu eta horietan sakonduko dugu gaurko kiroletik saioan. Eskubeloian adibidez, Bidasoak Granollers sartuko du bihar Artaleku kiroldegian. Asteazkenean, Puente Genilen berdin du ondoren. Futbolean, Real Unionek etxean jokatuko du berriro Amorebietaren kontra, oraingoan. Ohorezko erregionalean, etxetik kanpo ariko dira eskualdeko bitaldeak. Errugbia, saskibaloia eta maitenisa ere aipatuko ditugu gure taldeen egoera gogoratzeko eta igeriketarekin bukatuko dugu gaurko kiloletik saioa. Neguko Espainiako txapelketa izan baitzen joan den asteburuan Castellonen.
Egun ez egun Bidasoa euskaldun zen. Antxeta Irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Bidasoa Irun, Asobal Ligan.
Poliki poliki, baina badoa, Bidasoa badoa puntuak pilatzen. Bosgarrena gehitu zuen asteazkenean, etxetik kanpo gainera. 21 eta 21 berdindu zuten horiek, Puente Genilen, Kordoban, maila mantentzeko aurkari zuzen baten kontra gainera. Irabazteko aukera izan zuten irundarrek, azken minutuetan, hainbat kontraeraso eta penalti bat ere huts egin zituztelako, baina jokalariek, hala ere, ontzat ematen dute asteazkenean lortutako puntua. Hasier Aranburu.
Bai, gainera ez dugu ematen importantzia hori, ez, igual genukan partidua hor penalti horrekin, eta azkenean, ba, azkenean empate batekin turri gara, baina, bueno, mendikan hilabete batzula, segura eski garrantzitsua izango dela puntu hori, gainera Asobalen kanpoan oso oso zaila dela puntua lortzia, eta, bueno, karri dugu puntu bat, puntu genildik dela kantxa oso oso zaila, kriston girua dago eta presio asko hartzen dute, eta baina oso pozit.
Pena gelditzen da horregatik, ez batez ere utxe egindako penalti horrengatik, eta gero kontraraso batzuk ere egon zirelako horre abantaia hartzeko, eta horietan utxe egin zen.
Bai, bueno, azkenean hori ba, nervioak ez, igual zaki zen zian, bi kontratak egola ba, jartzeko bigatiko irugatik, eta bueno, ba, gauza da, ba, portero bat hor dago atezain, atepean, eta azkenean ba, bere lana gelditzea da, ez, eta azkenean ba, ez dakit izan ziren bi poste eta gero geldiketa bat beren atezainena eta azkenean ba ez genuen errenta hori lortu, ez? Eta igual ditzen genuke ja ba partido lasaiago azkeneko 10 minutotan, baina bueno, horrela asko aroia vuelta ematen dio 6-5 minutotan eta bueno, zorionez, ba lortu puntu hori, ez?
Eta asteazkenekoaren ondoren, bihar etxean jokatuko du berriro Bidasoa Irunek. Lehenengo itzuliko azken neurketa izango da Artalekun, eta aurkari gogorra izango du Fernando Bolearen taldeak. Fraikin Granoller sartuko du arratsaleko 7etatik aurrera. Hirugarren tokian dago talde kataluniarra, eta 18 puntu ditu. Azken jardunaldian, 32 eta 25 menderatu zuen Naturhaus La Rioja, beraz, argi dago aurkari zaila izango dela. Hala ere, etxetik kanpo maila apalagoa eman du orain arte, eta Puente Genilen bertan adibidez, 6 golez galdu zuen. Asier Aranburuk, Asier Aranburuk kapitaina, baikorra da biharko norgehiagokari dagokionez.
Badakigu por ekipo potentia dela, baina bueno, izan ditu bi kale kanpoan, ematen du gestionu la bere nivela etxetik kanpo eta bueno, gainera hemen Artalekuko giro honekin, ba segurazki partuan egongo garela, ez? Ez kostatuko zaie lortzea bi puntua eta ni uste ba faktibidea dela bi puntu horiek etxean gelditzeko.
Eta gero Iruñako azken partida hori anaitasunaren aurka kanpoan izan da zaila izaten da, baina bueno, partida polita ere bai, ez? Derbi hori eta nola ikusten duzu?
Bai, gainera justoko gatan jolastean ni gutxin eta jendeari gustatzen zaio, ez? Hango kantxa hori katedrala eritzen diote. Eta bueno, eta gainera derbia izan da, ba askoz giro hobeago izango da. Jende asko gerturatuko da Irundikan Iruñara eta partida polita izango da. Ba, hori arazoa jatika hori dela, ba dagoen kontran da hori kanpoan dela, ekipo potentea gainera oso kompletua, ni uste Huescaren antzekoa dela. Baina, bueno, oso irregularra dira, eta ni uste zerbait hartu dugu lapurtu dezako gulan Iruñan.
Datorrena hitz egiten entzun dugu Aranburu, baina denboraldi hasieratik izan den bilakaeraz ere, galdetu diogu talde irundarreko kapitainari. Taldeak beldurrak alde batera utzi, eta Sobalen lehiatzeko konfiantza hartu du denborarekin. Hasier Aranburu.
Bai, dena oso betza ikusten zan, ez? Hasiera batean jendia ba kritika asko egoten zela, ez igual ekipoa oso azkarra egin zela, ez unzuela kompetitu oso balen, baina ikusi da ba ekipoa ematen duela uneko una beti partidu guztietan, eta bitu igual galdu ditugu pare puntu bat, ez, bidai honetan, baina bueno, hor gaude oraindik, txarto jolasten eta bueno, dinamika hartu ona hartu dugu orain, eta hor gaude, bi partidu lortuta permanentzia lortu dezakezula zela zai. Eta ja gero hartzen baduzu ba, beste bi partidu igual, ez da tablako erdian, erdien mailan egongo zea. Eta ikusi da, ba oso kompetitiboa da labara zoala, eta noizbenka txiki batek irazten dio handi bateri eta hori aprobetxatu behar dugu, ba kale egiten dutenean guk saiatu bi puntoile lortu eta jun poliki ba ez dakit zenbat puntora egongo da permanentzia hori, baina ni uste dinamika honekin eta gero Agustinen rekuperazioa etortzerakoan ba segurazki ni uste eta oso konbentzituan nago lortuko dugula permanentzia hori.
Badirudi, ba, beldurrak alde batera utzi eta konfiantza hartu dela taldeak, ez? Hasieran, ba, esperientzia gabeko jokalari asko zeuden, Asobalen, eta ba, ikusten ari gara, nola, komaia ematen ari diren, adibidez, Aitor Díaz Zerio edo Ekaitz Mujika edo, ba, sekula maia hortan egonez direnak, eta badirudi orain aportatzen ari dela.
Bai, hasiera batean, ba, hori, ez, igual izango zean nervioak, ez, ba, debuto hori aso bale, baina, joen, gu, ba, jolastu dugunak, ja, nivel honetan, ba, Adrian, Pintor Aldunate, Roberto, Dani, ba, jo, horretako agodez, animatzeko jende honeri, zateko, jo, aldutela ondo egin, maila honetan, eta ikusten ari gara horren frutu horiek, ez, horren ekatz azkeneko partioan, azkeneko minututan, responsabilitate asko hartu zuen, eta, jo, eta ondo, eta zen, eta gainera, ba, Aitor baitari dinamikoa ona dagoenean, lortu du hiru lau partidu onak segitu onak egiten eta konfiantzakin dago eta gainera ba lehen igual momentu batzutan ere igual kale egiten zuenean bera jutan zen eta orain ikusten da ba sartzen denean tipoa pues oso nivel ona dakala.
bigarren itzulia izango da Bidasoarena, Bidalen bueltarekin, eta jakinda ba ondun urtean ere egin zenuten bigarren itzulia, eta Fernando Bolaren taldek beti badirudi bigarren buelta hobeak eta dituztera.
Bai, hori egia da, hori esaten da, eta hori ikusi da, ez, lehenengo urtean, ez. Arazoa da, badakagula partidu asko, etxetik kanpo, baina, bueno, ni uste Agustinen rekuperazioarekin, eta gero Fernando Bolaren ekipoak beti gora egiten duela bigarren bueltetan, ba, lortuko ditugula, behar ditugun puntu guztiak, eta gainera, bueno, abe nola egiten dugun orain urtarrilean eta otxaian mini pretemporada hori, eta ber, nola egiten gara lehenengo partidutara, baina.
Eta gainontzeko mailei dagokienez, emaitza onak eman behar ditugu, berriro ere 7 golez irabazi zuten joan den asteburuan, bai Labakaladera Hondarribiak eta baita Irungo Gaztiakek ere. Euskal Ligan 33 eta 26 irabazi zuen Hondarribiak, gure auzune taldearen aurka sailkapeneko 3. tokira itzuli dira berdeak, horrela. 13 puntu dituzte eta bira dute soraluze bigarren sailkatua. Asteburu honetan ez da jardunaldirik izango Euskal Ligan, beraz iaren 15ean jokatuko du berriro Labakaladera Hondarribiak. Errenterian izango du partida Ereintzaren aurka. Gipuzkoako lurraldekoan garaipen garrantzitsua lortu zuen Irungo Gaztiakek joan den larun batean. Oñatin irabazi zuen Izarraitz Taberna Aloña Mendiren etxean. 25 eta 32 gailendu ziren irundarrak eta abantaila handia hartu dute beraz dagoeneko sailkapen nagusian. 18 puntu ditu Irungok jokoan egon diren guztiak eta Izarraitz Taberna 13rekin gelditu da bigarren postuan. Gipuzkoako lurraldekoan ere, ez da jardunaldirik egongo asteburu honetan, beraz, Hondarribiak bezala, abenduaren 15ean jokatuko du berriro Irungo Gaztiakek, eta Elgoibar hartuko du jardunaldi horretan. Real Unionen aktualitatea, Kiroletik saioan. Etxean jokatuko du berriro, igande honetan ere, Real Unionek. Eguerdiko 12etan izango da berriro neurketa, eta beste talde bizkaitar bat, aurkaria, Amorebietak jokatuko du oraingoan Estadion Galen. Sailkapenean, irundarren aurretik daude Zornotzarrak, eta puntu bakar bat gehiago dute gainera. Derbi estua espero da beraz, bigarren be ligako 17. jardunaldian. Hiru puntuak etxean gera daitezen aleginduko da Real Union azken jardunaldian Barakaldo aldera ihes egin baitzuten. Bat eta bi gailendu ziren ezkerraldekoak irundarrek norgehiagoka ona egin zuten arren. Emaitzak garrantzitsuak dira zalantzarik gabe, baina emandako itxurak konfiantza ematen duela adierazi zuen igandean Mikel Abaroa Real Unioneko jokalari lekeitiarrak.
Lehenengoz atizan guke usto nik egizu izan garela, aukera eukidoz, gola sartzeko, penalti izan dira bi ez, ez dakigu. Baina, bueno, ba, bigarren zati zen eura bi sartu da, gu bat, ez da, eura kira bat.
Amorra ematen du pixkat horregatik ez, batu ez duna egonda, penalti posibloren bat baina gehiago ere bai, aukerak ere izan dituzue, bigarren gola sartzeko, eta azkenan ba bi jokaldi puntual, eta beraien alde.
Bai, hori da, ez da, eukidoz lehenengo zati zen penalti bat entzaten guen eskero, da aukidu zen beste aukerak, ba, bi gole edo sartu eskero, ja, partidu bukaduta gozan, baina, bueno, eskaren bigarren zatera arte itxun berri zen da, eurak bi aukera aukida ez bisa sartu da ez, da, jo, euren alde erabakida.
bueno, eukizun duten bola txararren ondoren, sarinen ere irabazita, lezaman ere partida ona eginda, bazirudien berreskuratu dituzuela sentsazio horiek, gaur sentsazio bai, baina emaitza ez.
Bai, bueno, emaitza importantia da, baina, bueno, guke ondo jolaztia, ba, ondo atorre animuntzako, da, hone, urrengo partiduan pentsaiko da, amore eta ator, da, ia, ondo jolaztuta bentzat, ia, resultau onbat aldo unatara.
Amorebietaren aurka, beraz, garaipena lortzeko helburua izango du Unionek. Talde gogorra izango da, baina txuribeltzek hiru puntuak eskuratzeko aukera izango dutela uste du Mikel Abaroak.
Bueno, eukizun duten bola txararren ondoren, sarinen ere irabazita, lezaman ere partida ona eginda, bazirudien berreskuratu dituzuela sentsazio horiek, gaur sentsazio bai, baina emaitza ez.
Bai, bueno, emaitza importantia da, baina, bueno, guke ondo jolaztia, ba, ondo atorre animuntzako, da, hone, urrengo partiduan pentsaiko da, amore eta ator, da, ia, ondo jolaztuta bentzat, ia, resultau onbat aldo unatara.
Ona hori alde horretatik ez, gaurkoaren ondoren berriro partida etxean eukitzea, zuen jendearen aurrean, Amorebieta ba, Barakaldonen antzeko talde gogorra izango da, baina bueno, ateratzeko moduko partida.
Bai, bai, hombre, etxean irabaztera humidar da, kanpun bai, baina, a ber, Amorebieta ekipo gogorra da, gu ondo jolazten gauz, orduan irabaztera humidar.
Momentu garrantzitsua izan daiteke lehenengo itzuli honen bukaera hau ez, talde guztiek maneko astutzen dute, hiru partida garrantzitsua gelditzen dira zentzu horretan, ez?
Bai, hone, oporrak arte hiru partido garrantzitsu, da, hirurak irabaztera joan behar da, gozan nahi deulako egon. Baina, bueno, a ber, sentsazio honak ingagoz, así que irabaztera joan behar gara.
Amorebieta hartuko du beraz Real Unionek igande eguerdian, eguerdiko amabietan, eta aipatu Markel Salgado Debarra kenduta talde guztia egongo dela partidan parte hartzeko moduan. Orezko regionalean etxetik kanpo ariko dira eskualdeko bi taldeak, edo ari dira Real Union B kontuan hartzen badugu. Gaur bertan jokatzen ari baita Real Union B Lesakan Beti Gazteren kontra. Arratsaldeko lauterrietan hasi da neurketa hori eta bukatzear izango da edo bukatuta, baina atxeenaldian behintzat banakoa zen markagailua Beti Gaztek bat, Real Union Bek bat. Sailkapenean atzetik dute irundarrek talde nafarra eta bi puntu gutxiago ditu. Taularen erditik gora edo bera egin dezake beraz Unionek gaurko emaitzaren arabera. Joan den astean, aipatu, bina berdindu zutela Txuribeltzek Galen Donostiako Berioren aurka. Ondarribiak berriz bihar jokatuko du etxetik kanpo baita ere. Azpeitian ariko dira Berdeak arratsaldeko bostetan, Lagunonak beren kontra. Sailkapeneko azken sailkatua da filial azpeitiarra eta lehenengo postuetara itzultzeko aukera izango du hortaz Mikel Llorentek zuzentzen duen taldeak. Momentu honetan 7. da Ondarribia eta 19 puntu ditu. Hirura du bigarren den aurrera, Ondarroako aurrera, eta 5 puntura Anaitasuna liderra. Azkoitikoen kontra galdu zuten nain zuzen ere, Ondarribiarrek joan den larun batean Ondartza kiroldegian. Eta futbolarekin bukatzeko, emakumen euskaligari dagokionez, etxean ariko da bihar, Mariño. Tolosa hartuko du landetxan, ugalde bentaseko zelaian, hiru terdietatik aurrera. Sailkapeneko liderra da Mariño eta lehenengo itzuli borobila osatzen ari da benetan. Tolosa 12. tokian dago eta erritmo mantentzeko aukera ona izango du hortaz, talde irundarrak. We'll be right back. Errugbia zitze egin behar dugu, naiz eta asteburunetan jardunaldirik ez egon, ez federal batean, ez da Euskal Ligan ere. Multzoko bigarren sailkatuaren etxean galdu zuen Estadendaiak joan den igandean. Aurkari gogorra izan zen Langon eta 28 eta 10 gainditu zuen Hendaiako taldea. Emaitza txarrarekin bukatu da beraz Hendaiarentzat ligaren lehenengo erdia. Federal bat ligak etenaldi luzea izango du orain eta 2014 urtera arte Hendaiak ez du partidarik izango. Urtarriaren 12an jokatuko du berriro eta neurketa garrantzitsua izango du gainera. Begiko hartuko du Hondarraitzen, sailkapeneko 6. postuan dagoen taldea. Indartxu itzuli beharko da Hendaia, mailari eusteko helburua mantendu nahi badu behintzat. Eta Irun Rugby taldeak jipoia jaso zuen berriro, beste bat, joan den larun batean. Argi eta garbi nagusitu zen Atletico San Sebastian Playa Hondin, eta sailkapeneko azken aurreko postura bidali du Irungo taldea. 6 puntu dituzte beltzek eta berdinduta daude Kanpanzar Arrasate taldearekin. Puntu bakarra lortu ez duen Funes taldea dute bakarrik haien atzetik. Euskal Ligan ere atxena izango da, asteburu honetan, baina Zaiza Irunek bai, badatorren astean jokatuko du hurrengo jardunaldiko partida. Saskibaloia. Eta gaurko saioa bukatzen joateko, saskibaloia aipatu behar dugu, saskibaloian ere atxeden jardunaldia izango da asteburuan, baina hala ere joan den asteko emaitzak aipatuko ditugu. Lehenengo maila nazionaleko Erreibide Irunek, bigarren garaipena lortu zuen segidan, hirugarrena denboraldi osoan. 49 eta 67 irabazi zuen Ganis Mironen taldeak Gasteizen EHU Arabaren kontra. Ondorioz, bi postu egin ditu aurrera Erreibidek, eta lehenengo nazionaleko 10. postuan dago momentu honetan. Eta gaurko kiloretik saioa orain bai agurtzeko, igeriketari tokia egingo diogu. Neguko Espainiako txapelketa ospatu zen joan den asteburuan, Castellonen, eta bi domina eskuratu zituen Bidasoa 21 taldeak. Brontzezkoak izan ziren biak. Markel Alberdik 200 metro libretan jantzi zuen domina, 1:47 denborarekin. Eta bigarrena, Lau Bider 200 libreko erreleboak irabazi zuen. Talde horretan egon zen Markel Alberdi bera ere, Gerai Lebonekin, Oskar Rufinorekin eta Oskitz Agilarrekin batera. Euskadiko errekorra apurtu zuten mutile gainera, 7:17 eta 13 markarekin. Irati Mendiak osatu zuen Bidasoa 21 taldearen errepresentazioa Castellaneko txapelketa horretan. Eta besterik ez gaurko kiloretik saioari dagokionez. Datorren astean, ordu berean itzuliko gara, eta bitartean Euskal Irratietako berri saioak entzun ditzakezue jarraian. Ondo izan, eta asteburuan.